Gepleyer Ada atly radiosi. Ertiriňiz haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugun 2019-njy ýylyň 15-nji ýuly, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Ozaly täzelikler dinle. Olar bilen sizi men Ýogşan Anyň Urwan tans edýärin. Britaniýa tähranı egerde Greýs bir gämesiniň Ýewropa Birleşiginiň sanksiýalaryny bozup Siriýa gitmejekdigine kepillik berse, Eýranyň Gibraltarda saklanan newit tankerini boşatmagy kömek bermek teklibini etdi. Britaniýanyň daşary işler ministri Jeremy Hunt bu teklibi 13-nji ýyllaky telefon söhbetdeşliginde öz Eýranly kärdeşi Muhammed Cavad tarif etdi. Ýewropa Birleşiginiň Birleşen Ştatlaryň käli Eýrana garşy sanksiýalar ýok. Emma muňa garamazdan onuň Eýranyň ýaranyny Siriýa garşy 2011-nji ýylda girilen sanksiýalar bar. Hunt zarif bilen edilen maslahatyň konstruktiw ýagny guruji bolanlygyny aýtdy. Eýranyň daşary işler ministrligi iki resminiň telefon söhbetdeşligini tasdiklady. Emma gäminiň barjak ýeri barada kepillik görilýändigini aýtmady. Demirgalyk Gunnatar Owganistanyna mehmanxana hüjüm eden Taliban jeňçileri arasından 4 polisiýa ofiserini, 2 sany sivil adam öldürdi. Bu hüjüm ekstremist topar bilen Katarda Abasanyň ýörite wekiliniň arasynda geçirilen parahatçylyk gepleşikleriniň ýüzüre gurulýar. İçeri işler ministrliginiň sözçüsi Nusrat Rahimi 5 sany janyndan geçen bombaçynyň 13-nji ýurly saat 10:30 töwereginde Batkyz welaýatynyň paýtagtyndaky Kaleýanag mehmanxanasyna zabt edip girenligini aýtdy. Rahimi mehmanxanada akkabogun tas 5 daga dogulay dogam edenligin hüjümçülerin üçüsünün atışıkta öldürülenligini, ikisinin tutsak edilenligini hem sözüne koştu. Batkyzyň döwlet hassahanasynyň başlygy Abdullatif Urstahy Azatlyk radiosynda 16 adamyň şol sanyny howpsuzlyk güýçleriniň 10 agdasynyň we 6 sivilin arasynda bir aýalyň we 2 çaganyň hassahana kabul edilenligini aýtdy. Bütün Dünya Bankının sermaye davalarını çözeyen Halkarı Merkezi Pakistan'ın rekodik Magdan Kani işi oyuncu 6 milyar dolları olay serişte tölümölü varada karar çıkardı. 12. yıllak karar Tetyan Kopper kampanyasının hayırına çıkardı. Tetyan Kopper Çili'nin Antofagasta ve Kanada'nın Barrick Gold kampanyalarının bilelikte dörüden kerhanası olup bu iş oyuncu 4 milyar dolar meçverine cerime. Bir bütün 187 milyard dollar möçverine olsa prosent pulunu tutar. Tetyan Kopper Rekkadik'teki mineralları özleştirmek için 220 milyon dolardan uğrak sermaye yatıranlığına aydiyar. Rekkadik, Pakistan'ın Eyran ve Owganistan ile serhedinde yerleşen öçen vulkan olup dünyanın en bay ve işlenmedik miskemde altın yatağı hesaplanılıyar. Pakistan hükümeti 2011-nji ýylda bu kampaniýa operasiýalaryny dowam etdirmek üçin magdan gazyp almak ygtyýarlyklaryny bermekden ýüze gurdy. Bangladeşiň Odalky Harbi diktator 1982-nji ýylda döwlet agdarylyşy esasynda häkimiýeti eýlen Husayn Muhammed Erşad hassahanada 91 ýaşynda aradan çykdy. Odalky prezident iýunyň aýagynda hassahana ýerleşdirildi. Odalky goşun başlygy we prezident ýurdu 9 ýyl. 1982-nji ýyldan 1990-njy ýyla çenli ýol başlygy etdi. 1990-njy ýylda köpçülikleriň halk protestleri netijesinde prezidentlikden çetleşdirilip, soňra türme wagtlan hem bolsa Erşad Bangladeşiň gowwal siýasat sahnasynda soňra çenli aktiw galmagy başardy. Ol häzirki parlamentde oppozisiýanyň lideri bolupdy. Hindi medyası yurdun payitahtında bolyan aylganç yol hadiseler vardı maglumat verip, fevralda bolan köçü yol hadisesinde ecir çeken Türkmenistanlıların adlarını məlim etdi. Respublika World Komnesirinin maglumatına göre, fevralın başında payitaht değerli olan yol hadisesinde 4 adam soltanlı 3 Türkmenistanlı ecir çekti. Oların biri 51 yaşındaki Türkmenistanlı Gülşat Alıcanova helak oldu. 33 yaşındaki Almoğul Atayeva, 55 yaşındaki Guli Ayam ve onların minip bariyan avtoriskasının sürücüsü Rahburi Singh yaralandı. Bu hadisi yokortu yıllıkta geleyen gımmatdaki Benli avtomobilinin yolu salıp bariyan uluğu urmoğu neticesinde bollu. Yokortu yıllıkta geleyen gımmatdaki avtoloğun eyesi biznes tüccarının 19 yaşlı yegeni olup çıktı. Türkmen medyası yurt içinde ve daşında yol hadisesinde helak olayan, yaralanayan rayetler hakkında hiç bir malumat vermeyer. Siz haberler dinlediniz.